жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Шаруалар үкімет қаулысындағы қисынсыз талап кооператив құруға кедергі екенін айтады. Ал үкімет Азаттыққа ол талаптың өзгертілетінін хабарлаған болатын. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Сунағара ауылында тұратын Ақын Байсариев мал шаруашылығымен айналысатын кооператив құрған шаруаларға мемлекеттен субсидия беріледі деген хабардан кейін кооператив құруға асыққандардың бірі. Көршілес ауылдарда кооператив құрып субсидия ала бастағанын көрген ол ауылдастарын бірігіп кәсіп істеуге шақырған.
1 декабр күні осы жиналыс болды, содан бері құрғанбыз. Былтыр 2016-да ауылдың жеке қой қожалықтағы малдар ғой, үйіндегі. Соны селекциялауға жасаймыз. Селекция деген анау тұқымды асылдандыру ғой, малдың тұқымын асылдандыру. Кооперативке малды тіркеп қойдық қазір. Сунағарада бойынша 513 бас. Біз соған енді жаңағы селекциясы бар, жемшөбі бар, субсидиясын алып беруіміз керек, мына халыққа жағдай жасаймыз деп.
Дейді Ақын Байсариев. Алайда көп ұзамай-ақ ауыл тұрғындарының үкіметтен жәрдем болады деген үміті үзіле бастаған. Оған үкіметтің биыл қаңтар айында шығарған асыл тұқымды мал шаруашылығын дамыту, мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларын бекіту туралы қаулысы себеп болған.
Кооперативте жер болу керек деген жерін тіркеп қойған. Әр басқа 3,5 метрден дейді. Ол ешқандай заңға сыймайды, бұл кооперативте жер болмайды. Кооператив бұл жеке тұрғындардан құралады. Кооператив бір мекеме емес, басқа емес. Сонда жер болу керек дейді. Жер болғанда да бұрын біз басқа бір жолдары бар. Оны анау шаруа қожалықтарын арендовать етіп көрсете беретінбіз де. Бұл жерінде уже қаулыда прямой сол кооперативтің иелігіндегі жердің госактісін комиссияға представить етесіз деп жазып қойыпты. Кооперативте жер болсын дейді. Ол жерді қайдан аламыз біз?
Дейді Ақын Байсариев. Шаруа әр сиырға 3 гектардан жер беруі тиіс болса, сиыр көбейген сайын жер де ұлғая беруі тиіс пе деп таңырқайды. Оның сөзінше, мемлекеттен көмек аламыз деп кооператив құрып, құлшына бастаған ауыл шаруалары қазір дағдарып тұр. Жаңақорған ауданындағы теміржол бойында орналасқан Талап станциясының тұрғыны Сатылған Ниязов та кооператив құрып, субсидия алуға әрекеттенген.
Кооперативке біріңдер 20 құрылтайсың болсын, 50 бас сиырдан кем болмасын деді. А біз өзі теміржолдың жағасында тұрамыз. Бізде шаруа қожалық ішінәрсе жоқ, біздің жеріміз жоқ. А бізге басында құрмай тұрып айтқанда жердің ішінәрсенің керегі жоқ. Әркімнің өз сиыры өз қорасынан шығады, өз қорасына келеді, сол жаңа әкімшіліктің жері болады деген.
Дейді ол да. Сатылған Ниязовтың сөзінше кооперативке ұйымдасуды насихаттаған билік өкілдері кооператив мүшелері ауыл айналасындағы әкімдікке қарасты жерді пайдалана беретінін айтқан.
Әр сиырға 3 гектардан жер керек, болмаса субсидия бермейміз деп жатыр. Кооперативтің өзінің жаңағы жері болу керек, көк қағазымен дейді. Мысалға мақұл, мен жер аламын, ана Афанғақтан ба, мен мына 40-50 километрден жер аламын, бәрін мен оны кооператив болымды бояққа бар сиыр жаймаймын ғой. Басында айтуыменен істелуі екеуі екі түрлі болып тұр да.
Жаңақорғандық шаруалар енді кооперативті жабу үшін де мол ақша керек деп қынжылады. Азаттыққа хабарласқан Жаңақорған ауданы шаруалары үкімет қаулысымен жаңа талап қосылғаннан кейін бұрынғы ынта азайып қалғанын айтады. Үкіметтің кооперативтерге субсидия беретіні белгілі болған соң, кейбір ауыл шаруалары бірігіп, былтыр алғашқы субсидияны алып та үлгерген.
Егер жер болмаса болмайтын болса, ана жер тұрған біздің шаруа қожалығы бар ғой. Сол шаруа қожалықтан анықтама өткізейік десек, оған көнбейді. Госакты бұзылады, оны бұзғаны үшін ақша төлейсің, қайтып істегені тағы төлейсің, кооперативке алған жеріңе тағы төлейсің.
Дейді шаруалардың бірі. Шаруалар ауыл шаруашылығын кооперативтер құру арқылы дамыту жөнінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкіметке өзі тапсырма беріп, жеке қадағалауында болатынын айтқанын еске алады. Президент үкіметтің ойланбай қабылдаған қаулысынан хабарсыз деп санайды. Шаруалардың сөзінше, облыстық ауыл шаруашылығы басқармасынан аудан аралап, кооперативтің мән-жайын насихаттап келген өкілдері үкімет қаулысын өздері де түсінбей отырғанын айтқан. Азаттық тілшісімен сөйлескен Қызылорда облысы ауыл шаруашылығы басқармасының қызметкері Медет Зененов шаруалардың шағымдармен таныс болып шықты. Оның айтуынша, кооперативтерде әр сиыр басына 3 гектардан жайылым болуы тиіс деген норманы алып тастау жөнінде үкіметке өтініш берілген.
Мына 3 гектарды алып тастау туралы біз ұсыныс бердік Мекелқызға. Замакиннің қолымен, өзіміздің бастықтың қолымен де.
Азаттық шаруалар шағымы бойынша ауыл шаруашылығы министрлігіне хат жазған еді. Ауыл шаруашылығы кооперациясы департаментінің хабарлауынша, жергілікті атқарушы органдардан ауыл шаруашылығы субъектілерінің аталған нормаға сәйкес бағдарламаға қатыса алмайтындығы жайлы көптеген шағымдар түскен. Осыған орай, әр мал басына 3 гектар болуы тиіс дейтін норманы жою жөнінде жұмыс істеліп жатыр. Ресми жауапта даулы норманың күші қашан жойылатыны жазылмаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.